Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kuletea habari ambazo tumezipata sasa hivi kutoka chumba chetu cha habari, tukisubiri kufanya kipindi au kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Watu wasopungua wanne wameuawa leo nchini Kenya baada ya gari walilokuwa wakisafiria kulipuliwa na bomu la kutegwa ardhini kwenye mji wa mpakani wa Kulan katika kaunti ya Garissa iliyo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Maafisa wa usalama wamenukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya wakithibitisha kuwa watu wanne walikufa papo hapo wakati gari hilo ambalo linamilikiwa na shirika lisilo la serikali la African Development Solutions ambalo linafanya kazi nchini Somalia lilipogonga kilipuzi cha kujitengenezea. Daily Nation imeripoti kwamba watu hao walikuwa wanaelekea ofisini katika mji wa Dobi nchini Somalia. Tukio hilo limejiri takriban wiki mbili tu baada ya maafisa watatu wa polisi wa utawala kuuawa katika shambulizi lingine kama hilo katikati ya mji wa Kulan na Dadaab. Wiki moja kabla ya hapo, maafisa wengine watatu waliuawa katika mashambulizi yaliyowiana katika eneo hilo. Uingereza hii leo imetoa heshima kwa waathiriwa wa shambulizi la kigaidi la Jumamosi mjini London kwa kunyamaza kimya kwa muda wa dakika moja, huku polisi wakitangaza kwamba jina la mtu wa tatu aliyeuawa na polisi na pia kumtaka kumkamata mshukiwa mwingine wa shambulizi hilo. Polisi wa London wamesema kwamba majasusi wanaamini kuwa Yusuf Zabi mwenye umri wa miaka 22 ndiye mshambulizi wa mwisho ambaye hakuwa ametambuliwa. Wamesema kuwa inaaminika yeye ana uraia wa Italia na ni mzaliwa wa Morocco na aliishi katika mashariki ya mji huo wa London. Jana mamlaka zilitoa majina ya washambuliaji wawili, mmoja akiwa ni raia wa Uingereza, Kuram Shazad Bolt mwenye umri wa miaka 30 na Rashid Redwani mwenye umri wa miaka 30 pia, na ambaye alikuwa anaishi mashariki mwa London. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kupitia radio yetu ya 107.5 FM jijini Nairobi na vitongoji vyake. Rais Donald Trump wa Marekani amerejelea wito wake wa kutaka kupigwa marufuku kwa usafiri wa watu wanaotoka katika nchi alizoziita hatari na kuingia hapa Marekani. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, Trump amekosoa kile alichosema ni juhudi za kujipendekeza kisiasa zilizopelekea kupunguzwa umuhimu kwa uamuzi wake wa kiutendaji ambao ulinuia kuwazuia watu kutoka nchi zenye Waislamu wengi. Kwenye ujumbe huo wa Twitter, Rais Trump alisema Marekani inahitaji kupiga marufuku usafiri huo kutoka nchi hatari na kwamba kutafuta maneno yanayojipendekeza kisiasa hakutasaidia kuwalinda raia wa Marekani. Ujumbe huo ulifuatia mwingine kupitia mtandao huo huo mapema Jumatatu ulioshutumu idara ya sheria kwa kile alichokiita kupunguza umuhimu wa amri yake aliyoitia saini baada ya ile ya kwanza ya kupelekwa mahakamani. Na idara ya Marekani ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI inahudhuria kikao cha siku ya pili ya kesi kuhusu wanajeshi wanaotuhumiwa kutekeleza mashambulizi mabaya dhidi ya wafanyakazi wa kigeni na wa kutoa misaada nchini Sudani Kusini wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda mrefu katika nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, AP. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa, kutoka chumba chetu cha habari hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema kwa sasa.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani tunaangalia mgomo ulioingia siku ya pili kwa wauguzi nchini Kenya, na pia tutazungumzia kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya HIV hasa miongoni mwa vijana wa kike nchini Uganda. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, leo kwa undani tunaanzia nchini Kenya. Wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali kote nchini Kenya walikabiliana na wakati mgumu leo hii, wakati mgomo wa wauguzi wa nchini humo ukiingia siku ya pili. Kwa mujibu wa mtandao wa The Nation wa Kenya, baadhi ya wagonjwa waliondolewa katika hospitali za serikali huko Taita katika kaunti ya Taveta, wakati zaidi ya wauguzi 300 walipojiunga na mgomo wa nchi nzima. Kwa uchunguzi wa haraka uliofanywa na The Nation katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Moi huko Voi, ulionyesha kwamba wodi mbalimbali zilikuwa tupu baada ya ndugu wa wagonjwa kuchukua wagonjwa wao. Tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye tutajiunga naye muda si mrefu kwa kuangalia swala hili ili aweze kutufahamisha kile ambacho kinaendelea nchini humo. Lakini kwa kuzungumzia tu swala hili, mgomo huu uliitishwa siku ya Ijumaa na chama cha wauguzi nchini Kenya, kikidai kwamba ikifika siku ya Jumatatu wauguzi wote waanze kujihusisha na mgomo kutokana na yale makubaliano yao kutotiwa saini, jambo ambalo watu hao wauguzi wameweza kulishuhulikia na kulitekeleza yale ambayo waliweza kuafikiana na chama chao cha wauguzi. Sasa Josephat Kioko, hebu tueleze mpaka muda huu hapo Kenya kuna taarifa yoyote ambayo ipo juu ya mgomo huu wa wauguzi?
Kenya bado mgomo unaendelea kwa siku ya pili mfululizo ikiwa ni Jumanne. Ukiangalia hospitali kubwa kubwa sehemu za mijini ni zinaathirika zaidi, na wauguzi wamesema wameandaa mikutano karibu na kazini kwao, wakisema bado hatarudi kazini. Ile nimesikia wakilaumu sana leo ni kwanza ni baraza la magavana ambao wanasema ndio wamekuwa na msimamo mkali mahitaji yao, na jambo la pili nimesikia wakilaumu ile tume ya serikali ambayo inaratibu mishahara. Wanasema wamekataa kuratibu mishahara licha ya kwamba wana maafikiano na serikali, na hali ni mbaya katika hospitali ambazo waandishi wa habari tumeona leo sehemu mbalimbali nchini.
Na mpaka hivi sasa kuna lolote ambalo limeelezwa na serikali juu ya mgomo huu?
Serikali bado haijatoa kauli, wanaangalia, maanake jana ilikuwa baraza la magavana ambayo unajua siku hizi sekta ya afya imegatuliwa. Kuna sehemu moja inamilikiwa na serikali kuu na kuna sehemu ya pili ambayo inamilikiwa na serikali za kaunti. Sasa magavana wanadhibiti wale wauguzi wanaopokea mishahara moja kwa moja kutoka sehemu za kaunti au kipenda majimbo, na kuna wale wameajiriwa na serikali. Sasa ukiangalia upande mmoja, wauguzi wanaofanya vibarua ndio wanajitolea kwenda kazini, lakini bado wanasukuma na wenzao kwamba mgomo huu utaendelea, kwa hivyo heri watu wasitishe huduma.
Na muendelee kuwapo hapo, Josephat Kioko. Mtandao wa The Nation umeripoti kutokea vifo 6 katika kaunti ya Mombasa pekee ikidaiwa kuhusishwa na mgomo huo. Lakini hapo Jumapili magavana walijiondoa wakidai kutohusishwa kwa namna moja ama nyingine na mgomo huo na kupeleka lawama zao kuhusu ulipwaji wa mishahara. Malalamiko yakipelekwa kwa tume ya kushughulikia mishahara kama ulivyoeleza Josephat Kioko, kwa kuchelewa kutia saini makubaliano yaliyoafikiwa. Nilifanikiwa kuongea na mmoja wa wauguzi ambaye anahudumu katika hospitali binafsi nchini Kenya, Roslyn Shikuku, ambaye naye anaunga mkono mgomo huo. Sasa Roslyn, madai kamili ni nini hasa ya mgomo wenu?
Madai ni kwamba kuna ile bargaining CBA ambayo ilikuwa supposed to sign December 2016 haikufanyika, na leo saizi ya mid 2017 mwezi wa sita na hakuna dalili. Hilo ndio dai kubwa katika hiyo bargaining, hiyo collective bargaining agreement. Hawa wauguzi walikuwa waongeze some pay raise effective, yani awarded some allowances from 12,000 shillings. That is hiyo ilikuwa hiyo by January 2017 haijafanyika. Saizi we are going to July, na by July ilikuwa imesema kana watakuwa wameshafikia 20,000, haijafanyika. Sasa hayo pamoja na mambo mengine ndio yanafanya wanafikia uchungu, kwa sababu ni kama the county government, the national government ni kama wamekataa kufanya hivyo vitu, na wao huku wanazidi kuumia. Ndio unapata inabidi sasa waende kwenye mgomo ili pengine madai yao yaweze kusikika.
Kuna muda wowote ambao tayari wauguzi wameshautoa kwa serikali iweze kushughulikia ili waweze kurejea makazini?
Mpaka sasa hivi ni wao wanasema mpaka agreement yao iwe signed, or maybe they get any other information kutoka kwa the union officials.
Na kwa upande wa viongozi wa chama, mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho wameshakizungumza?
Bado union mpaka sasa hivi bado hajawajasema lolote. Sisi tunajua mgomo bado upo na utaendelea mpaka tutakapopata communication from the union officials, ndio pengine tufuate yale directives ambazo watakuwa wamepeana, lakini mpaka sasa hivi mgomo bado unaendelea.
Wauguzi kugoma kwao hawaoni kwamba kutaleta athari katika sekta ya afya hapo Kenya? Kwa sababu kwa mfano mpaka hii leo imeripotiwa watu wanane wameshapoteza maisha. Je, hili sijui wanalifikiria?
Kwa kweli ndio wanafikiria. Hayo yote tunafikiria kwa vile hata wao pia ni wanadamu kama wale wanadamu wengine. Lakini sasa najua kazi ni kazi, pamoja ni hito, lakini ni kazi. Ninapodai afya yangu, na mimi pia nastahili niangaliwe ndio niweze kutoa huduma bora kwa yule mtu mwingine. Kama mimi nahitajika kutoa huduma bora kwa mwenzangu na mimi huduma bora sipati, hapo kunakuwa kuna tatizo na kuna shida. Ndio na unapata wauguzi wanaona basi pengine na wao waende kwenye mgomo, na pengine ukasikizwa kama vile wenzao walipoenda kwenye mgomo karibu ya miezi mitatu na ukasikizwa.
Na je, kwa mgomo huu ni kweli utaweza kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza majukumu yao, hasa ukizingatia kipindi hiki ni cha uchaguzi? Kwa hiyo ni kuna hali yoyote halisi ambao nyinyi wauguzi mnadhani kwamba kuna umuhimu wa kugoma kipindi hiki?
Kwangu mimi binafsi naweza kusema hivi, unajua imekuwa sasa ni mazoea kuona walimu waligoma wakasikizwa, madaktari wamegoma wakasikizwa. Sasa inaonyesha pengine serikali zetu hizi mbili ya serikali kuu na serikali ya majimbo kaunti, pengine wao wanafikia wana kusikia wakati unagoma. Sasa pengine tumeona watu wameona wapo gani na wao wagome, waone kama watasikizwa. Lakini ndio tunajua italeta athari, itaumiza sana, kwa sababu tunaelekea wakati wa uchaguzi ambao sasa hiyo tizi imekuwa tofauti. Kuna wale sahihi ni campaign na nini na nini, lakini tutawacha wao na priority yao ya uchaguzi. Lakini sasa sisi pia tuna priority yetu ambayo tunahitaji maslahi yetu, mimi na yule mgonjwa pia yaweze kusikizwa, yaweze kutekelezwa kama itapitia kupitia mgomo pia. Aivyo
sasa mgomo huu ni kwamba hamwendi kabisa kwenye mahospitali ama mnakwenda lakini hamfanyi kazi?
Hawaendi kule hospitalini. Kuna maclinical officer ndio wako kule na madaktari ndio wako kule. Outpatient services ziko, outpatient services utatibiwa na daktari, utampata pale atakutibu, na huyu clinical officer pia iko pale kusaidia. Lakini sasa matatizo yanakuwa kwamba kule wodini, sasa unajua wodini manasi wengi wako wodini. Sasa kule wodini ndio kutakuwa na matatizo, kwa sababu hakuna wale wahudumu wa pale wodini sasa ambao ni wengi wao huwa ni manasi.
Na mpaka hivi sasa serikali imeshaongea chote kwa hawa wauguzi? Make najua wewe ni mmoja wapo, japokuwa unafanya kazi katika hospitali ya binafsi.
Bado lakini tunatarajia, ninachotarajia this evening wame in communication kama tutapata communication from the government.
Na wito wenu sasa kwa serikali ni nini hasa mpaka hivi sasa?
Wito wetu kwa serikali ni kwamba tunaomba CBA iweze kukubalika, iweze kusainiwa, county government pia waweze kusign yale mapatano makubaliano ambayo yalikuwa kwenye hiyo CBA yaweze kutekelezwa. Basi waridhike na sisi turidhike, tuendelee kama kawaida.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo, unadhani wauguzi wataweza kuendelea na mgomo huu kwa muda mrefu pengine kuliko ama kuwa kama ule wa madaktari?
Mimi naweza kusema pengine anything is possible. Sisi tunategemea kusikiza kutoka kwa ma union officials vile watakavyotuambia. Basi
lakini mnafikiria kwamba wananchi wanakabiliana na nini hasa? Kwa sababu
wanaoumia si viongozi wa serikali, ni wananchi ambao kwa namna moja ama nyingine hawana uwezo wa kufanya lolote kwenye hili swala.
Ni kweli vile unavyosema, ni kweli wananchi wale wa kawaida ndio wanaumia, lakini sasa elewa, huyu mwananchi wa kawaida, yule kiongozi ambaye ni serikali, sisi wananchi ndio ambao tumewachagua tukaweka pale watu wakilishi. Sasa unakosa sisi wananchi tutakapoanza kuumia, na kuna wale viongozi ambao tuliweka pale watu wakilishi na ndio wanaleta haya matatizo kwa sababu ya kutoelewana hali moja ama nyingine, hao wananchi sasa katika kuumia kwao, wengine wataweza kuguswa zile roho za wale serikalini, wakaona ni kweli sisi kupitia kwetu sisi wananchi, mwananchi wa kawaida anaumia. Na mtu atakapojigusa afikie hali pengine, mimi nasema pengine kwa sababu maroho ya watu yako tofauti, pengine hiyo itamgusa ajirudi nyuma aseme okay, basi na mimi nifanye nini, nifanye wajibu wangu niweze kuwasiliana na hawa wauguzi, niweze kutekeleza ili na huyu mwananchi wa kawaida ambaye aliyenichagua mimi nikapanda pale juu kumwakilisha asiendelee. So all round thing. So like sasa unapata pia sisi private, kazi inakuwa nyingi sasa, kwa sababu unapata wengi wote wanakimbia huku private sasa, na pengine mtu hata hana pesa, hana hela, hana nini, kuna kitu ambacho ungeweza kumsaidia, lakini kwa sababu hana inakuwa ni ugumu. Pia sisi tunahukumika, tunasikia vibaya, kwa sababu si kila mtu anaweza kuafford matibabu ya private hospital, kwa sababu pale private hospital unapata wengi ni maconsultant in ADC, na consultant kumuona si bure hivi. Hata pia sisi tunahukumika, tunasikia uchungu wakati wanakuja huku, tunakuwa kwa wengi na kazi basi. Yani nimesema it's an all round thing. Government wanaumia, GOK wanaumia, hospitali sector pia wanaumia, ingawa maumivu yetu ni tofauti dai dai dai, lakini unapata private now overworking, now overloading, nakuwa na shida.
Naam, ni muuguzi ambaye anafanya kazi katika hospitali binafsi, Roslyn Shikuku, akielezea kile ambacho kinaendelea juu ya mgomo wa wauguzi. Masuala mengine ya mgomo huo mpaka sasa ni kwamba chama cha wauguzi kinalaumu kaunti kwa kutoshughulikia masuala yao, huku baraza la magavana kupitia mkuu wake Jacqueline Omongeni liliwaomba wauguzi kutofanya mgomo wao kuanzia hapo jana, wakiwasihi kusubiri makubaliano yashughulikiwe, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda, kwani mgomo huo mpaka hivi sasa unaendelea. Chama cha wauguzi kupitia kwa kaimu wake mkuu Maurice Opetu siku ya Ijumaa kimewaambia wanachama wake takriban 45,000 wasifanye kazi kuanzia siku ya jana Jumatatu mpaka pale makubaliano yao yatakapotiwa saini. Baraza na tume lilifanya mkutano wao hapo Mei 6 ambapo lilikubaliana kuongeza mishahara kwa wauguzi na kuwataka magavana kutekeleza makubaliano hayo ifikapo tarehe 2 ya mwezi huu wa Juni. Sasa Josephat Kioko, mpaka sasa wananchi wa hapo kuna chochote ambacho wanakizungumzia juu ya hili? Maana siku si nyingi zilizopita kulikuwa na mgomo mwingine wa madaktari, na hii inaifanya sekta ya afya ya Kenya kutetereka na kukumbwa hasa na migomo ya mara kwa mara, hasa katika taasisi ama hospitali za serikali.
Wananchi kweli wameteta kiasi kikubwa kwamba hii ni hali mbaya, maanake miezi mitatu ya kwanza ilishuhudia mgomo wa wafanyikazi katika sekta ya umma, madaktari, na sasa hivi mgomo huu wa wauguzi unawacha wengi hali mbaya. Kumbuka kuna watu wamo katika vyumba mahututi, kuna watu wamejifungua katika hospitali hizi za serikali, hizi huduma wanazotokea, na hata waandishi wa habari sehemu nyingi Mombasa kwenye hapa tunapofanyia kazi tumezuia kuingia ndani kule, maanake hizo hospitali kumbuka zina wasimamizi wale wao katika utawala, waambie waandishi hakuna kuingia. Wanafanya juu chini kuzungumza na jamaa za wale waliolazwa, wanasema hali ni mbaya kweli, na kwa sababu ya hii wanasema mpaka suluhisho lipatikane.
Naam, Josephat Kioko, shukran sana.
Kile naweza kusema ni kwamba vifo vimeripotiwa, lakini VOA Affairs kathibitisha kwamba inaweza kuwa mgomo huu umechangia, lakini moja kwa moja si vizuri kusema mgomo umesababisha kifo, kwa sababu hatukujua sana walifariki kwa sababu ya nini, lakini tunafuatilia kwa makini.
Asante sana Josephat Kioko, na ni jambo la msingi hasa kuliweka hivyo, kwa sababu vifo hivi ambavyo vimetangazwa na vyombo mbalimbali vya habari vya hapo Kenya havijaweka moja kwa moja kwamba vifo hivi vimehusishwa na mgomo huu ama ni vifo vya kawaida, kwa sababu hata kipindi ambapo mgomo huwa haupo, mara nyingine huwa kunatokea vifo katika hospitali hizo za serikali hapo Kenya. Na vifo ni jambo ambalo linatokea kila siku. Kwa hiyo shukrani sana Josephat Kioko kwa kulieleza hilo kwa umakini kabisa. Ni kushukuru, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea moja kwa moja tutaelekea nchini Kenya. Naam, tunaelekea nchini Uganda na si nchini Kenya kama nilivyokueleza. Hapo mwaka jana serikali ya Uganda ilitangaza kupiga hatua katika maambukizi ya virusi vya HIV. Lakini kwa sasa takwimu zinaonyesha kwamba maambukizi ya HIV yameongezeka kwa 100%, ambapo takwimu za Wizara ya Afya nchini humo inaonyesha maambukizi yamefikia 7% kutoka 6% hapo mwaka jana, ambapo wasichana 500 katika kati ya umri wa miaka 15 na 24 wanaambukizwa virusi vya HIV kila wiki, na kuifanya ofisi ya rais wa nchi kutangaza kwamba rais mwenyewe atajipa majukumu ya kupambana na ongezeko hilo la maambukizi haya. Kwenye line ya simu yupo mwanahabari wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala. Sasa Bwire, toka Uganda ilipogundua mtu wa kwanza kuwa na maambukizi ya virusi vya HIV mwanzoni mwa miaka 1980 na kuwa nchi ya kwanza kabisa kwa ukanda wa Afrika Mashariki kuwa na mgonjwa wa ukimwi, na ilifanikiwa sana kupambana na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa kipindi kirefu, Uganda imekuwa ni nchi mfano ikitajwa kufanya vizuri kabisa katika mapambano hayo. Sasa kwa sasa kulikoni? Nini hasa kimetokea? Maambukizi yameongezeka. Je, wataalamu wa hapo wanasema sababu ni nini?
Aliyekuwa mtaalamu mkubwa sasa ni Rais Museveni, ambaye amesema kwamba amepata ushauri kutoka kwa wataalamu wake, washauri wake na walali wateua katika nafasi ya kuweza kupambana na ugonjwa huo. Na sababu alizotoa ni kwamba kati ya mwaka 1986 hadi miaka ya mwisho ya 90 alikuwa katika mstari wa mbele sana kutoa ujumbe na kuwahimiza raia kwamba wajizuie na maambukizi na wakuwe waaminifu. Lakini kwa sasa imekuja sivyo, ni kwamba maambukizi yameongezeka. Yeye tena mwenyewe akisema taarifa ambazo amepewa ni kwamba ule ujumbe aliyokuwa akiutoa ilifika wakati akawa amezembea, na maafisa wake pia wamezembea, ndio maana maambukizi yameongezeka kwa kiasi kikubwa tena.
Lakini Bwire, ukiangalia katika nchi nyingi za bara la Afrika hivi sasa maambukizi mengi yanakwenda kwa vijana, kuanzia umri huo kama wa miaka 14 mpaka 25 mpaka kwenda umri wa miaka 30 kutegemea na nchi. Sasa kwa upande wa Uganda, kama ulivyoeleza kwamba inaonekana pengine kampeni zimedorora kidogo, kwa upande wa zile kampeni ambazo zipo hapo Uganda, ujumbe ambao unatolewa, wataalamu wanasemaje, ni ujumbe ambao unaendana na hali ya sasa ya kidunia na mabadiliko? Kwa sababu kijana wa mwaka 1980 ni tofauti na kijana wa leo. Changamoto za leo zipo nyingi sana.
Hivi kwa sasa hamna ujumbe. Linaloonekana kabisa ni kwamba hamna ujumbe wa kuweza kushawishi jamii kwamba kuna ugonjwa wa ukimwi. Hamna ujumbe. Labda ambao unaweza tolewa tu ni ule kidogo tu umekuwa ukiendelea matumizi ya mpira wa kondom. Lakini matangazo hayo katika vyombo vya habari hayapo tena. Yalipokwenda hayaeleweki yalikwenda wapi, kwa sababu ujumbe huo mimi kuanza kufuatilia katika vyombo vya habari mwisho ilikuwa mwaka 2009. Hapo ndio ujumbe huo ulikuwa unaonekana zaidi, hata runinga ya taifa ilikuwa ukiurusha ndani ya taarifa za saa 3 Afrika Mashariki, ambapo watu wengi wanatazama. Na ninalosemekana kwa sasa ni kwamba vijana ulivyotaja ndio wanaoambukizwa zaidi, hasa walio katika shule za upili na katika vyuo vikuu. Hao ndio wanaambukizwa zaidi, wasichana 500 wakiambukizwa mmoja, alafu 400 wakiambukizwa wakiwa ni wavulana. Hizo ni takwimu ambazo zinatolewa kwa shirika linalopambana na ugonjwa huo wa ukimwi. Hivyo inakuwa ni kuzembea, ambapo rais mwenyewe amesema sasa watu wamezembea, inabidi yeye mwenyewe tena arudi katika ile nafasi yake ya kwanza aliyoitumia katika kuwashawishi watu wasije wakaambukizwa zaidi.
Wananchi kadhaa nao wa Uganda wametoa maoni yao juu ya kile ambacho wanaona kinachangia maambukizi haya mapya ya virusi vya HIV, licha ya juhudi nzuri za miaka mingi na kuifanya nchi ya Uganda kuwa nchi ya kuigwa.
Watu wanahisi kwamba labda hizi dawa za kupooza au kupunguza maumivu ARV kwa sababu zipo, basi tueleze tu. Na akina dada hao kwa sababu ya umaskini na tamaa ya pesa, wao wanasema mimi kufa umaskini heri nife ukimwi. Na anapokuwa na mpenziwe yule aliyemkodisha kwa dakika kama 15, anamwambia usinipachike mimba mimi. Kwani wao wanaogopa mimba, sio ukimwi. Kwa hivyo kuzuia ukimwi kunaanzia kwako wewe mwenyewe unayenisikiliza sasa hivi na mimi anayesema sasa hivi. Tunapiga vita uenezaji wa ukimwi, lakini malaya tumewaacha barabarani wanazagaa kote. Nyimbo za kucheza nusu uchi ziko kwenye vyombo vyote vya habari, runinga za taifa, runinga za kibinafsi. Kwa hivyo mtu anacheza uchi, hata yule bwana aliye na ashiki yake ya kupenda wanawake wengi atakwenda kwenye ile show amtizame yule dada aliyemuona kwenye runinga kwamba mbona mapaja yake yako nje na mapaja yake ni mororo makubwa, hebu nikaende nikamcheki baada ya show tutaonana.
Sasa Bwire, hili linatokea wakati shirika la misaada la USAID la hapa Marekani likiwa limesitisha kutoa misaada kwa Uganda kutokana na ubadhirifu wa fedha. Hili wataalamu wanasemaje, litachangia vipi kufanikisha kupambana ama kuchochea maambukizi mapya ya HIV, ambapo licha ya Uganda kuonesha ongezeko la maambukizi haya tunaweza kusema kwamba halina uhusiano na tangazo hili la USAID la kusitisha misaada, kwa sababu tangazo lao limetoka takriban kama miezi miwili hivi iliyopita na maambukizi haya yamerekodiwa toka kipindi cha mwaka jana mpaka mwaka huu?
Kwangu naona halina uhusiano wowote, kwa sababu hii ni mzungu anaita lifestyle change, ndio kitu ninachoisahili. Alivyosema huyo raia ulimhoji ni kwamba wanachukulia kwamba maambukizi dawa zipo, tutameza tu alafu ni hivyo. Kwa hivyo itachukua muda kuweza kuwashawishi raia hapa kuweza kubadili mawazo yao kwamba huu ni ugonjwa ambao unaweza umiza. Niseme hata wanaogopa malaria zaidi kuliko ukimwi. Wanakuambia ukimwi tutaishi miaka mingi na tuweza kutekeleza shughuli zetu, tutameza dawa. Lakini ujumbe aliotoa balozi wa Marekani Deborah Malak hii leo ni ujumbe wa afueni, wa kuleta imani kwamba Marekani haijaiacha Uganda, itakuwa ikisaidia katika kuweza kuhakikisha kwamba maambukizi ya ugonjwa ukimwi haenei jinsi yanavyoenea kwa haraka hivyo, na Marekani itatia juhudi za kutoa mafunzo, kwani hata yale matangazo ambayo tumezungumzia kwa kiasi kikubwa ilikuwa inafadhiliwa na USAID ambayo ni shirika la Marekani katika kufanya hii elimu yote kufikia raia.
Sasa Bwire, kwa mfano watu wazima, nafasi walionayo katika kushirikishwa katika hizi kampeni, kwa sababu wao ndio wazazi, wao ndio walezi wa hili kundi ambalo liko hatari hasa katika maambukizi haya mapya ya virusi vya ukimwi, kwa hapo Uganda wanapewa nafasi gani?
Nafasi ipo, lakini endapo watapewa nafasi hiyo watachangia swali lingine, kwa sababu hata serikali yenyewe haichangii vile nilivyokutajia kwamba USAID ndio imepewa jukumu sasa la kufanya kazi hii yote na hata kusambaza hii mipira ambayo wanasema ni ya kondomu. Kwa hivyo wazazi hata watakapopewa lile jukumu, mila na desturi za Uganda katika Afrika Mashariki zinachukuliwa kuwa za heshima sana ya juu, kwamba masuala ya ngono mtu hayawezi kuzungumzia kwa haraka tu hivi, itaonekana wewe huna nidhamu kabisa katika jamii. Kwa hivyo kuweza kutoa lile swala la mila na kuingiza katika swala la kisasa kwamba unaweza kumzungumzia mtoto wako mahala peupe na akaweza kusikiliza, hiyo itakuwa ni jambo lingine zito zaidi ambalo labda itachukua muda mrefu. Ndio maana rais mwenyewe akasema mimi mwenyewe nitachukua jukumu, nitatumia vyombo vya habari, nitatembelea watu katika semina na kwa juu zaidi katika mikutano yake ya siasa, ndiye analenga zaidi kutumia kueneza ujumbe. Anapoenda katika mikutano ya siasa ameahidi kwamba muda mwingi atakuwa akizungumzia watu wajiepushe na maradhi ya ukimwi.
Naam, Kenesi Bwire, basi mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi, na kufikia hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, Josephat Kioko, Kenesi Bwire, bila kumsahau Jafari Mjasiri aliyewezesha kutuona kupitia kurasa wa Facebook, bila kumsahau Saida Amdun, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane kesho katika Kwa Undani.